Diýer Adatlyk radiosy. Ertirimiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 26-njy dekabry hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar günnäligi şuňky programmamyzda. Aşşabanyň bazarlarynda gyt hareketleriň satylýandygy, emma olaryň kesitlenen nirhden has gymmada durýandygy aýdylýar. Paýtagtda çylymyň gara bazarda bahasy 2 hepde ýokurlandy. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış ediyarın. Türkmen tarapı Merkezi Aziyada durnukluluğu saklama üçin Birleşen Ştatlar ulan hizmettaşlığı devam ettirir deyip, Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow yurdun diplomatlar ulan geçiren hükümet maslahatında aytdı. Biz Amerikanın Birleşen Ştatlar ulan gatnaşıklarımızı odol ulan Merkezi Aziyada ve serhetteş zoologlarda parahatçılığı hem de durnuklu ösüşü saklama kalı mühüm meselelerde hizmettaşlığı devam ederiz deyip, Türkmen lideri ministerler kabinetinin genişleyin meclisinde sözlen sözünde belledi. Türkmen Döwlet habarlar gullugynyň 20-nji dekabrda beren maglumatyna görä, döwlet baş tutany energetika howpsuzlygyny, ykdysadyýaty, söwdany we maýa goýumlaryny ösürmegi gadanar hem diýdi. Pakistanyň korrupsiýaga garşy sowda öňkü premier-ministr Nawaz Sharif bilinýän maddi girdejisinden aşa köp emlägi eýçilik etmekde aýplap 7 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi. Islamabadyň sowda bu baradaky karary 24-nji dekabrda eglan etdi. Bu sowd dinlenşiginde Sharifa garşy 2 korrupsiýa işine garaldy. Sowd olaryň birinde Sharifin günäsizligi barada karar çykardy. Sharif özüniň günäsizligini aýdýar. Ol Londonda gymmatbaha jaýlary satyn almak bilen baglanşykly şu ýylyň iýul ayında 10 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilipdi. Sharif bu hökmü şikayet edipdi we sentýabr aýynda mutlak azatlygy goý berilipdi. Ol geçen ýyl wezipetinden çetleşdirildi. 24-nji dekabrda söwüşçüler Owan paýtagty Kabuldaky hökümet edara jaýlarynyň toplumyna hüjüm etmeden ozal bombaly ulaw partlatdylar diýip resmiler we waka şaýat bolanlar aýdýarlar. Owan sanyň içeri işler ministrliginiň metbuat wekili Nasrat Rahiminiň sözlerine görä bir näçe ýaraly adam bilen wakanyň bolan ýerine gelen Owan howpsuzlyk güýçleriniň arasynda okatyşyk henidem dowam edýär. Gürrüň edilýän toplumda jemgyýetçilik işleri boýunça ministrligiň we Zähmet sosial meseleler maýyplar oýunça ministrligiň edary jaýlary yerleşýär. Hüjümde adam ýetkileriniň bolandygy ýa-da bolmandygy barada maglumat berilmeýär. Şeýlede wakanyň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç kim öz üstüne almady. 24-nji dekabrda Myanmarın suwda Reuters neşirinin 2 habarçysynyň 7 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilmegi boýunça edilen şikayet işiniň dinlenşiginde suwutnamalar dinledi. 32 ýaşyndaky Wallon we 28 ýaşyndaky Kiavso O 2017-nji ýylyň dekabr aýynda tutsag edilip, şu ýylyň sentýabrynda hamana döwlet sırlaryny saklamakda aýplanyp 7 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi. Bu hökm diplomatlaryň we adam hukuklaryny gorap çykyş edýän aktivistleriň nägile çykyşlaryna web boldy. Geçen ay habarçylaryň aklawçylary bu hökme garşy şikayet bilen suwda ýüz tutdylar. 24-nji dekabrda suw dinlenşigi soňa goýulmazdan öň tutsaglary gorayan we olary garalayan aklawçylar bir saatda golay wagt öz suwutnamalaryny hödürlediler. Suw bu dinlenşik barada haçan karar çykarjakdygyny ma'lum etmedi. Gürüngi diýen jurnalistler Myanmarın armiýasynyň gozgulyňa garşy kampaniýany amala aşyrandygy we munyň netijesinde 700 mingden gowrak Rohingya musulmanynyň Bangladeş Deşe kaçıp gitmeye mecbur bolandığı barada xabar veripdiler. Indoneziyada ada vulkanının partlamağı neticesinde dörendir ödülen su coşununda ölünlerin sanı 281 adama yeten mahalı yurdun halas ediş kulluğunun işyerleri betbağçılıktan aman kalınları gözleyerler. 24. dekabrda ekspertler vakada pida olan adamların sanının artmağına karışyarlar. Bu teviyi betbağçılıkta başladı 1000'den qorak adam hem yaralandı. Kavir adamların yumrulan cayların aşağında kalın bulma ehtimal deyip Indoneziyanın teviyi betbağçılıklar oyuncu Çogulluğunun metbuat vekili Sutopo Purvo Nugroho aytdı. Indoneziyanın prezidenti Joko Widodo vaka qynanç bildirip, döwlet edaralarına betbağçılığa qarşı gyssaglı görüşmegi tavşyrdy. Türkmenistanda Alparslan adındaky Milli Drama Teatrynda ýaşlaryň arasynda gurulýan Ýylyň Parlak Ýyllarynda 2018 bäsleşiginiň jemleýiji tapgyry geçirildi. 22-nji dekabrda geçirilen bäsleşikde Alaja atly aýdymy ýerine ýetiren 30 ýaşyndaky aýdymçy Mähri Pirguliýewa ýeňiş gazandy. Pirguliýewa Türkmen hökümeti tarapyndan guramalaşdyrylan bayramçylyk çäreleriniň ýygyderli çykyş edýär. 2012-nji ýylda ol öňe öňe diňe öňe Türkmen sanaty atly aýdymy köpçülige hödürledi.